Frú forseti, ég hef hér á síðustu dögum, bæði í stuttumáli og löngumáli og í andsvörum reynt að vekja augu þingheims fyrir því að í þessum frumvarpi þá verið að kippa úr sambandi lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna og þar að leiðandi er verið að skerða þeirra kjör. Ég tók eftir því hér í andsvörum í síðustu viku á fimmtudag bæði við háttvirtan formann menntamálanefndar svo líka við hæstvirtan menntamálaráðherra að þeim var fullkunnugt það. Þau tóku hér skýrt fram að þau ætluðu ekki að gera betur í þessu OHF frumvarpi við starfsmenn heldur og önnur. Það var gert illa við starfsmenn í öðrum sambærilegum frumvarpum og þarleiðandi er þetta vísvitandi gert hjá hæstvirtum menntamálaráðherra að skerða réttindi og kjör opinberra starfsmanna með setningu þessa frumvarps. Ég segi nei.
Þingmaður segir nei.